Бишкекте саат 8, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө жекшемби, 17 июль таңкы Азаттыктан программабызды улантабыз. Алдыдагы 60 мүнөттө бүгүн апта маалымат талдоо, чоо жай иликтөө, адам жана базар экономикалык берилүүлөрү жана миң санат түрмөгүндөгү угаласыз. Таң казаттыкты бүгүн обого мен Улан Алымкулду даярдадым. Адегенде Түркиядагы соңку окуялардын өнүгүшү тууралуу бул өлкөдө ишке ашпай калган аскерий төңкөрүш аракетинен кийинки коопсуздук операциялары, кармоолор менен камоолор али уланууда. Төңкөрүш аракети учурундагы кагылыштардан 200 ашуун адам өлүп, 1000 ашууну жаракат алды. Президент Режеп Тайип Эрдоган жактоочторун көчөлөрдө кала берүүгө чакырды. Эрдогандын өз жактоочторун али көчөлөрдө кала берүүгө чакырыгы кече Twitter социалдык түйүнү жана SMS аркылуу тараган каттарда айтылат. Эрдоган белгилегендей, анын жактоочтору көчөлөрдө төңкөрүш аракети кайра тутанышына жол бербөө үчүн кала бериши керек. 15-нчи жылдын 16-сына караган түнкү окуяларды Түркиянын демократ үчүн кара так деп атаган премьер-министр Биналы Йылдырымдын пресс конференцияда кечээ билдиргенине караганда, төңкөрүш аракетин колдогон аскерий кызматчылардын 2800 ашууну камалды.
Çok fazla var. Görevden alınanlar var, gözaltına alınanlar
var. Алар бир топ, айрымдары кызматтан алынды, айрымдары камалууда, айрымдары качып жүрөт. Көппү, аспы бул аракеттин негизин түзгөндөр кармалды. Кырдаал көзөмөлдөрү кече Анкарадагы басып сөз жыйында премьер-министр Биналы Йылдырым. Төңкөрүш аракетине качкан аскерлердин 8 Грецияга тиг учак менен учуп өтүшү, грек бийликтеринин саясий баш маанек сурашкан, Түрк тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу Афинага аларды өткөрүп берүү талабы коюлгандыгын кече айтып чыкты. Ал эми кагылыштардан өлгөндөрдүн санын премьер-министр Йылдырым 161, жаракат алгандарды 1440 деп билдирди. Бирок ал төңкөрүш аракетине катышкан аскерлер ичинен өлгөндөрдүн санын эске алган жок окшойт. Премьердин алдында армия генштаб башчынын милдетин аткаруучу генерал Үмүт Дүндар төңкөрүш аракетин колдогон аскерлердин 104 өлтүрүлгөндүгүн, алардан башка каза тапкан 90 адамдын 41 полиция офицерлери, 47 жөн жай тургундар экендигин маалымдаган. Президент Эрдоган Ростовсунда төңкөрүш аракетин жасагандар аны алыс алып жаткан мейманкананы бомбалоо аркылуу өлтүрүүнү көздөгөн. Бийликтери бул төңкөрүш аракети үчүн армиянын ичиндеги топ менен катар алардын артында турган күч катары акыркы бир нече жылдан бери Кошмо Штаттарда жашаган жинаятчы Фетхулла Гүлөндү дагы күнөөлөштү. Жаш курагы 75 келип калган Түркиянын армиясында өкмөтүндө бир топ колдоштору бар деп саналган Гүлөн болсо өз билдирүүсүндө бул айыптарды кескин түрдө четке кагып, ал өзү акыркы 50 жылдагы бир нече аскерий төңкөрүштөрдөн жабыр тарткан инсан экенине көңүл бурду. Түркиянын парламентиндеги Ак партиядан башка саясий күчтөрдүн баары Республикалык элдик партиянын лидери Кемал Кылычдароглу, Улуттук кыймыл партиясынын лидери Девлет Бакчели жана күрдтөрдүн талабын талашкан элдик демократиялык партиянын лидери Салахиддин Демирташ аскерий төңкөрүш аракетине каршы билдирүү жасашты.
Мен өзөлүктө партиям адына бир кез дагы бул дарбечи анлайышы кынадыгыбызды белгилетмек
истейм. Баса белгилеп кетким келет, биз бул төңкөрүштү айыптайбыз. Аскерийби, саясий төңкөрүшпү, мыйзамдуу боло албайт. Кече түнү башталган төңкөрүш аракети демократиялык күчтөрдүн бирдиктүү туруму жана бирдиктүү эркинен улам ийгилик таба алган жок, деди Демирташ кече кабарчыларга. Мурдагы түнкү окуялар учурунда Кошмо Штаттар, Евро биримдик НАТО Түркиянын өкмөтүнө колдоо көрсөтүштү. Президент Барак Обама тараптардын баарын Эрдогандын демократиялык шайланган өкмөтүн колдоого сабырдуулукту көргөзүп, кыйынчылыктардан кан төгүүдөн оолак болууга чакырган. Кошмо Штаттар эч кыйшаюусуз, түз жана ачык айкын эле демократиялык жетекчиликти, демократиялык шайланган лидерди урматтоону, конституциялык жараянды колдойт жана биз Түркия өкмөт менен бирге турабыз, деди. Мамлекеттик катчы Жон Кери кече Люксембургтан сүйлөп жатып, Кери кошумчалагандай, Түркиянын азырынча алар төңкөрүш аракети үчүн айыптаган Фетхулла Гүлөндү өткөрүп берүү боюнча өтүнүч түшө элек. Эгер андай өтүнүч түшсө, АКШ карайт. Бирок Эрдогандын өкмөтүнө Гүлөндүн мыйзамсыз иштери боюнча далилдерди берүүгө туура келет. Аймактык оюнчулардан Израиль, Иран кече күнкү билдирүүлөрүндө аскерий төңкөрүш аракетин айыпташты. Сауд Арабиядагы кырдаалдын Эрдогандын жетекчилиги астында нормалдуу абалга кайта баштоосун кубаттады. Аскерий төңкөрүштөр Түркиянын 20-нчы кылымдагы жаңы тарых үчүндагы мүнөздүү көрүнүш болгон. Армия генералдары 60-нчы, 71-нчи, 80-нчи жылдардагы саясий чалкештер учурунда аскерий төңкөрүш аркылуу бийликти алышкан же өкмөттү өзгөртүшкөн. 1971 жылкы аскерий төңкөрүштү ошол кездеги премьер-министр, Түркиянын Кыргызстанга жакшы таанымал саясий ишмери маркум Сулейман Демирел бийликтен кулатылган. Кийин 97 жылы Демирелдин президенттик учурунда дагы армия генералдары ошол кездеги өкмөт башчы жана исламчыл саясатчы Нежмедин Эрбаканды бийликтен кетүүгө мажбурлашкан. А мунун артынан Эрбаканга Түркиянын конституциялык соту баш мыйзамдын динди жана саясат ажыраткан талаптарын бузган үчүн саясат каралышына такыр эле тыюу салган. Түркиянын армия тарабынан бийликтен четтетилген акыркы лидери Эрбакан 2011 жылы дүйнөнү өткөн. Азыркы президент Эрдоган Эрбакандын саясий шакирти катары саналат. Улан Алымкул уулу, Азаттык. Таң Азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда апта маалыматталдуу берүүбүз аяктап бара жаткан жуманын айрым оорчундуу окуяларына Айданбек Акмат уулу сереп салат.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Узап бараткан жумада Германия канцлери Кыргызстанга келип кетти. Кайран элем, кайда баратабыз деген кайрылуу коомдо талаш тартыш жаратты. Франция жаңы терактан жабыркады. Бул темаларга программабызда кененирээк токолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым урунтуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 11-июль дүйшөмбү Бишкекте жогорку сот Азимжан Аскаровдун ишин жаңы ачылган жагдай боюнча карап, ишти кайра кароону Чүй облустук сотуна өткөрүп берди. Укук коргоочу Аскаров 2010 жылы июнь коогасына байланыштуу айыпталып, өмүр боюга кесилген болчу. 12-июль шейшемби мурунку прокуратура кызматкери Канжар Кадыралиевден жабыр тарткан ишкер президентке кайрылды. Анда үй камагына чыгарылган Кадыралиев аны коркутуп жатканы, ар кандай себептер менен соту создуктурулуп жаткан ишти көзөмөлгө алууну президенттен өтүнгөн. 13-июль шаршемби Бишкекте кайран элим кайда баратабыз деген көрүнөктөр илинди. Ал коомчулукта кызуу талаш тартыш жаратты. Муфтият аны ынтымакка доо кетирген көрүнүш катары баалады. 14-июль бейшембе Кыргызстанга расмий сапар менен келген Германия канцлери Ангела Меркель Бишкекте президент Алмазбек Атамбаев менен сүйлөшүү өткөрдү. Канцлер ошондой эле жогорку кеңеште төрага фракция лидерлери менен жолугушту. 15-июль жума Францияда кезектеги теракт жасалды. Ницце шаарында жүк ташуучу автоунаа менен адамдар бастырылып, андан 84 киши мерт болгону кабарланды. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. 13-июлда кечинде Германия канцлери Ангела Меркель Кыргызстанга келди. Анын негизги сүйлөшүүлөрү 14-июлда болду. Бул күнү ал президент Алмазбек Атамбаев менен сүйлөшүү өткөрүп, аларча мамлекеттик коргунда болууга дагы үлгүрдү. Германия канцлери жогорку кеңештин төрагасы жана фракция лидерлери, дин ишмерлери менен дагы пикир алмашты. Сапардын жыйынтыгы боюнча эч кандай документ же келишимдерге кол коюлган жок. Жакшы ниеттер жана каалоолор көбүрөөк болду. Дүйнөлүк экономикалык жана саясий борборлордун бири болгон Европа биримдигиндеги экономикалык жактан эң күчтүү жана ошого жараша эң таасирлүү өлкөнүн лидеринин Кыргызстанга келиши албетте жакшы белги. Бирок финансы экономикалык, инвестиция технологиялык жактан мазмуну байкалбаган сапардын мааниси бар беле деген суроо дагы жок эмес. Ошондуктан Германия канцлеринин Кыргызстанга сапарынын маани, мазмун жана максатына келгенде, аны биринчиден Германия лидеринин адам укуктары жана демократияга чындап маани бериши менен байланыштырууга болот. Ангела Меркелдин ал сапаты 100 миңдеген мигранттарды кабыл алууда көрүнгөн. Үй бүлөлүк башкаруу жана бийликти өмүр бою ээнчилеп алууга каршы чыгып, демократиялык коом курууга умтулган Кыргызстанга Европа биримдигинин лидеринин сапарын мына ошол умтулууларды колдоо деп түшүнүүгө болот. Андан сырткары бул сапарды оңтою келип калгандагы сый сапар дегенге дагы болот. Анткени Ангела Меркель Монголияда 50 ашык мамлекеттин лидерлери катышкан Европа Азия саммитине бараткан жолдо Кыргызстанга кире кетти. Сапардын практикалык жагына келгенде анда эч кандай документтерге кол коюлбаганына карабай, анын кайрымы болбой койбойт. Европа биримдиги, анын ичинде Германия эгемендик доорунан бери бюджеттик тартыштык жана финансы экономикалык кризистен чыга албай келаткан Кыргызстандын ири донорлорунун бири. Ошондуктан Европа биримдигинде жардамга муктаж өлкөлөргө жардам берүү маселесине келгенде Кыргызстандын абалын түшүнгөн жана аны менен жакындан тааныш лидердин оң мамилесине бекем үмүт артууга болот. Ангела Меркель андан сырткары Германиянын жогорку окуу жайларында кыргызстандык студенттерди көбөйтүүгө жана имамдарды окутууга жардамын берүүгө даярдыгын билдирди.
Wir haben gesprochen über die Frage des Islam, aber vor allem der Islamisierung in dem Sinne, dass der radikale Islam.
Биз ислам, тагыраак айтканда радикалдуу исламдын жайылышы жөнүндө сүйлөштүк. Жергиликтүү имамдарды даярдоого аракет жасалыш керектигинде пикирлеш болдук. Германияда имамдардын окуу борборлору бар. Биз аларды андан ары бекемдейбиз. Диний билим берүүгө көңүл бурабыз. Ал жакта балдар эмнени үйрөнүп, эмнеге окутулуп жатканы ачык болуш керек. Тилекке каршы региондо исламдашуу жайылып баратат.
Алмазбек Атамбаев Ангела Меркель менен сүйлөшүүдө диний радикализм, террорчулук күчөшү менен катар маданий, гуманитардык, саясий, экономикалык маселелер ортого салынганын билдирди. Геосаясий маселеге токтолгон Алмазбек Атамбаев Европа биримдиги менен Орусиянын тезирээк ортак пикир табуусуна тилегин билдирди.
Я недавно смотрел выступление, отрывок выступления госпожи Меркель по Евразию на съезде партии.
Мен жакында эле канцлер Меркель айымдын ХДС-тин курултайында сүйлөгөн сөзүнүн үзүндүсүн Евроньюстан көрүп калдым. Анда ал Европа биримдиги менен Орусия акырындап жакындашып, соңунда батышы Лиссабондон, чыгышы Владивостокко чейин бирдиктүү экономикалык аймак жаралыш керектигин айтты. Албетте, анын түштүгү Бишкектен болуш керек деп ойлоймун.
Атамбаев Орусия менен Европа биримдиги Украина боюнча ортак пикир табыш керектигин дагы кошумчалады. Урматтуу угармандар, силер Азаттык Напта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Кыргызстан коомунда улуттук идентификация, тагыраак айтканда кандай диний турмушта жашоо боюнча айыгышкан күрөш жана талаш тартыш жүрүүдө. Өлкө бул жагынан кандайдыр бир айырылыш жолго келип калгандай. Бир жагынан коомдо жана элде тамыры жайылып бараткан динге негизделген жүрүм-турумду жактагандар өздөрүнүн позициясын бекемдеп, андан ары бүт жүрүм-турумду бери дегенде Сауд Аравиясындагыдай көрүнүшкө жеткирүүнү көздөп баратышат. Коомдун экинчи жагы светтик турмуш образын сактоону көздөп, ал үчүн позициясын, пикирин эми гана ачык айтууга даай баштагандай. Буга чейин президенттен баштап айыл өкмөтүнө чейин, министрден тартып төмөнкү кызматкерге чейин мечиттерге агылып, диний жөрөлгөлөргө катышуулары диний трендди күчөтүп, светтик коомду жактагандар четке сүрүлүп калган. Ал эми диний багыттагылардын экспансиясы уланып, ал кыз келиндерди кара паранжага чүмкө, орто кылымдын кебете кешпирине келтирүүгө өтө баштаган. Андан ары халифат жана ИГИЛ-кенин президент баш болуп эми эскерте баштады. Бул тенденция ушул жумада Бишкектин көчөлөрүнө илинген көрүнөктөрдө даана көрүндү жана көрсөтүлдү. Оппозиция лидерлеринин бири Адахан Мадумаров мындай ажырым башталганына бир топ болду дейт.
Бул бүгүн эле чыйылган маселе эмес. Бул көптөгөн жылдар бою тамчылап отуруп, быйыл чоң маселеге айланган. Мына ислам десе эле аны мындай бир чапайы көрсөтүп, артта калган же болбосо бир өткөн замандын белгилери катары көрсөтүп келгендер да болуп келишти. Тескерисинче ислам десе ушундай болуш керек экен деп эле жапа тырмак жармашып эле түшүнгөнү да түшүнбөгөнү да ошол жака бет уруп калгандары болушту. Эки тарабында тең бар кемчилик, аябагандай чоң кемчиликтер бар.
Адахан Мадумаров кыргыздын илгертен келаткан улуттук кийимдери динге төпкелерин Мухаммед пайгамбар өзү ар бир жердин ыңгайына жараша кийинүүнү сунуштаганын кошумчалады. Кыргызстандын муфтияты Бишкектин көчөлөрүнө илинген көрүнөктү элди бөлүп жаруу катары баалады. Ал эми мурунку муфтий Чубагажы Жалилов өз пикиринде бир жагынан улуттук тил жана кийим боюнча бийликтин өзүн сындап, экинчи жагынан көрүнөктү өзгөртүүнү жактады.
Улуттук өзгөчөлүктү улут катары сакталып калууну кагаз бетинде же оозеки кургак сүйлөмдөрдө сай медиреп айтуу менен ийгиликке жетпейт. Мектептерде, жогорку окуу жайларында, расмий мекемелерде жаш өзгөчөлүгүнө жараша улуттук форманы милдеттүү түрдө киргизүүнү ишке ашыруу берекелүү аракет болмок. Көчөлөргө илинген көрүнөктөргө да көркөм эле чекчен көчөт кыздардын сүрөтүн гана калтырып, ага кадырлуу эне Каныкей менен Алай ханышасы Курманжан датканын сүрөтүн кошкондо көкшүнүбүз сууп, көңүлүбүз жай тапмак.
Кайран элим, кайда баратабыз көрүнөгү жана ага карата реакция бийлик менен муфтияттын дин аалымдарынын ортосундагы тереңдеп бараткан ажырымды көрсөттү. Маселен, муфтият, дин аалымдары Чувак Ажы Жалилов, Кадыр Маликовтор сындаган көрүнөктөрдү бүт республика боюнча илүүнү президент Алмазбек Атамбаев өз аппаратына тапшырганын билдирди. Кыргыз коомунда жүрүп жаткан бул талаш тартыштар Сирия, Ирактагыдай абалга эмес, дин менен мамлекеттин, дин менен коомчулуктун ортосунда гармониялуу мамиленин түзүлүшүнө алып келүүгө тийиш. Оппозиция лидерлеринин бири Мадумаров андай гармонияга барыш үчүн кандай чара керектигин белгиледи.
Гармонияга барыш үчүн сабаттуу, маданияттуу азаматтар керек бизге. Дин тармагынан түшүнүгү жоктор динди башкарам деп келгенде ушундай ашмалтайын чыгарышат. Соңку мезгилдерде мына депутаттар менен дин өкүлдөрүнүн ортосундагы карым кайыш айтышуу бул абдан жакшылыктын белгиси эмес. Мына Чувак Ажы бул диний, исламий жактан абдан сабаттуу инсандарыбыздын бири. Мына ошол Чувак Ажы бар, Абдышүкүр Ажы бар, мына аалымдык жагынан Молла Абдилла Ажы бар, Молла Шакир Ажы дегендер бар. Мына ошолор менен кеңешиш керек да. Анан көчөдөн келгендердин баарын жыйнап алып эле сен мени жакшы көрөт экенсиң, мен сени жакшы көрөм деген саясатты жүргүзбөш керек эле.
Көптөгөн эксперттер жумушсуздук, жакырчылык жана адилетсиздик диний экстремизмдин жайылышы үчүн ыңгайлуу кыртыш болгонун эскертип келет. Бул жагынан Кыргызстандагы оңолбогон финансы экономикалык абал, анын айынан 100 миңдеген мекендештердин Аргастан миграцияга агылуусу оптимисттик маанай тартуулабайт. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Узап бараткан жума Франциядагы эсти учурган теракт менен коштолду. 14 июлда Франциянын Ницца шаарында Бастилиянын алынышынын урматына атыла турган салютту көрүү үчүн чогулган элди террорчу жүк ташуучу автоунаа менен бастырып, андан кеминде 84 киши өлдү. Алардын арасында жаш балдар көп экени айтылууда. Ондогон адамдар жараат алды. Алардын 50%нун абалы оор экенин президент Франсуа Оланд билдирди. Франция бийлиги бул терактыны жасаган адам 31 жаштагы теги тунистик француз жараны Мухаммед Булель экенин кабарлады. Анын кайсы бир террордук уюмга тиешеси бар экени иликтенип жатканы айтылды. Франция президенти Оланд эмне үчүн теракт жасалды деген суроого мындай жооп берди.
Parce que c'est une ville mondialement connue, l'une des plus belles villes.
Эмне үчүн Ницца? Анткени ал дүйнөгө белгилүү шаар. Ницца дүйнөдөгү эң кооз шаар. Эмне үчүн 14-июль? Анткени эркиндик күнү. Ал Франция азап тартуусу үчүн теракт жасады.
Бул терактка байланыштуу Франция 3 күндүк аза күтүү жарыялады. Өткөн жылы Париждеги терактардан кийин жарыяланган өзгөчө кырдаалдар дагы 3 айга узартылды. Президент Франсуа Оланд террорчуларга ийнинде соккурууга убадасын берди. Дүйнөдө терактардын көбөйүшүнө айгак болгон Ирак жана Сирия жаңжалы боюнча дүйнөлүк мамлекеттерде карама каршылык сакталып кала берүүдө. 15-июлда АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри Москвада президент Владимир Путин, тышкы иштер министри Сергей Лавров менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Анда Кошмо Штаттар Орусия менен маалыматтык борбор түзүп, ал жерде эки тараптын аскерий офицерлерин, чалгынчы жана эксперттерин отургузуп, Ислам мамлекети жана Джебхат Аль-Нусра террордук уюмдарына координацияланган сокку урууну сунуштады. Вашингтон анын ордуна Сириянын президенти Башар Аль-Асаддын кызматтан кетишин Орусия камсыздап, Сирияда өткөл өкмөт түзүүнү талап кылары айтылууда. Биргелешкен маалымат борборун түзүү жана сокку уруу маселеси эки ортода кызуу талкууда экени кабарланды. Ал эми Сирия президентинин тагдыры боюнча Москва өзүнүн позициясын өзгөртпөгөнү билдирилүүдө. Сирия президенти Башар Аль-Асад болсо, АКШнын телеканалына берген интервьюсунда орус тарап эч качан андан кызматтан кетүүнү талап кылбаганын, эки тараптын кызматташуусу окшош баалуулуктарга таянаарын билдирген. Бул арада Түркиянын Сирия боюнча позициясы өзгөргөндөй белги берүүдө. Түркиянын өкмөт башчысы Биналы Йылдырым Анкара Ирак жана Сирия менен мамилесин оңдоорун билдирди.
Россия эле ве Израиль эле нормале дөндүрдүк, ама эминим ки Сурия эле да биз
Орусия жана Израиль менен мамилебизди нормалдаштырдык. Мен ишенем, биз ошондой эле Сирия менен да мамилебизди жөнгө салабыз. терроризмге каршы күрөштө ийгилик болуш үчүн Сирия жана Иракта күчтүү бийлик болуп, туруктуулук орнош керек.
Түрк бийлиги ошол эле учурда Башар Асаддын кызматтан кетиш талабынан баш тартпасын кошумчалаган. Бирок Асадды кулатуу үчүн колдоого алынган куралдуу топтор аягында террорчу топторго кошулуп, ал түрк эле эмес, жалпы дүйнөгө коркунуч туудуруп жатканын түшүнүү келе жаткандай. Урматтуу көрөрмандар, силер Азаттын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койго мен Айданбек Ахматов уулу алыштым. Саламатта болуңуздар.
Мындан 25 жыл мурун Кыргызстан тарыхый бурулушту баштан кечирип, өлкөнү эркиндиктин жели араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрттү.
Ошол жылдары сиз кандай окуяларга туш болдуңуз эле?
Элибизге эгемендик тартуулаган ал мезгил сиздин турмуш, тагдырыңызга кандай таасир эткен? Азаттык эң мыкты аңгеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блогдорго сынак жарыялайт.
Онлайн сынактын жеңүүчүлөрү август айында 3 ноутбук менен сыйланат. Эң мыкты сүрөттөрдүн авторларына фотоаппарат тапшырылат.
Сынакка материалдарды электрондук түрдө азаттык маймылча lcat@kg дарегине жибериңиз.
Биздин WhatsApp номер 0550-988-755.
Материалдар 25 августка чейин кабыл алынат. Жеңүүчүлөр 30 августта жарыяланат.
Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Транспорт жана жолдор министрлигине караштуу жарандык авиация департаментинде дагы тирешчелер алды. Мекеменин жетекчиси Эрмек Өмүралиев жана анын орун басары Мураталы Токтобеков өз кызчылыгын көздөп, тааныш билиштерин жооптуу кызматка коюуга аракет жасап жатат. А мындан улам жамаат бөлүнүп жарылып калды. Мыйзамсыз иштерге жол берилүү деп даттантагы чыкты жана президентке чейин арыз жазды. Өмүралиев болсо доомат айткан тарап ишти атайлап үзгүлтүккө учуратып, кыйначылык кылып жаткандыгын билдирди. Жаатташкан тараптарын жана анда айтылгандардын чоо жайын кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы иликтеди.
Жок, мен сиздин сөзүңүздү угуп, мен бүгүн келбей койсом да болмок, потому что
оплеванные тигуларды азыр пока эметпейли, потому что я, например, тоже могу сказать, сколько меня оплевали, правильно же?
Это другой вопрос, хорошо.
Жарандык авиация департаментинин жетекчиси Эрмек Өмүралиев менен анын орун басары Мураталы Токтобековдун көрүшкөн, учурашкан жерден эле кайым айтышканы кадимки эле көрүнүшкө айланып калгандай. Токтобековдун айтышынча, алар башында эле тил табыша алган эмес. Ал жетекчисин авиация тармагында иш тажрыйбасы, бул чөйрөдө кадыр баркы жок адам башкарып жатат. Жамаатты бөлүп жарып, өз укугунан аша чаап жатат деп айыптады.
Бул киши келип баштаганда эле көптөн бери иштеген кишилерден мен баш болуп кирип, сиз менен чогуу иштешели. Бул мезге чейинки ал жайды чоосун билесиз. Ошондуктан коллектив менен бир коллективге таянып ушул милдеттерди аткаралы деген ой менен кирсек, ал киши кабыл алган жок. Эмне болсо да жетекчи болгондон кийин эми макул деп биз ага эч ким чыккан жокпуз. Бизге келип иштеп атканына жарым жыл болду элек. Мунун ичинде аябагандай көптөгөн чуу интригалар болуп кетти. Ноябрь айынын орто ченинде келип, мен өзүмдү айтып өтөйүн, мен артыман министрликке сөгүш жарыялоого жашырын түрдө кат жиберип, министрликтин комиссиясы түзүлүп, бул кишинин туура эмес мага сөгүш жарыялоого кылган аракетин жокко чыгарды.
Мураталы Токтобековдун билдиришинче, анын жетекчиси кыргыз учактарынын кара тизмеден чыкпай калганы боюнча орун басарын күнөөлөп, жаманатты кылуу максатында эл аралык жарандык авиациянын корутундусун мөөнөтүнөн мурда жарыялап жиберген.
Ошол аудиттин отчету бекитилип келе электе эле ушул аудит кызматкерлер тарабынан абдан начар өттү. Бунун баарына ушул директордун орун басары, бөлүмдүн башчылары күнөөлүү деп ар жерге жар салып, бизди жамандаганга өттү. Себеби мунун негизги максаты министрлик, өкмөттүн аппаратынын жогорку кеңештин комитеттерге жазып, ошолордун колу менен бизди бул жерден кетирип, өзүнүн кишилерин алып келгенге кылынган аракет. Жарандык авиацияда штаттык кеңеши деген орун жок. Ага карабастан Жунушалиев Бакыт Жеңишевич деген мурда ар кандай жумуштар менен өзүн көрсөтө албаган кишини алып кеңешчи кылып алып келип, ал кишини ушул жерде иштеп жаткан бөлүм башчыларын ушуга баш ийесиңер, айтканын кыласыңар деген конфликт интересттер создавать этип, аны менен эле токтолбостон ИКАОнун жыйынтыгы эң начар өттү деген маалыматтарды жибере башташтылар. Правиласы боюнча отчет алардын текшерип кеткенден кийин отчет бизге жиберилет. Отчет биз карап туруп, биз баягы алардын берген сын пикирлерине жооп бергенден кийин анан ал отчет бекитилет. Ошол отчет бекитилгенден кийин гана ал отчетту жарыялоого жана ал боюнча кандайдыр бир тыянактар чыгарууга мүмкүн да. Жарандык авиацияда көйгөй маселелер абдан көп, бирок ага карабастан инспекторлор баардык талаптарды аткарып, мүмкүнчүлүгү келинче чоң иштер жасап атканын айгин элек да.
Жарандык авиация департаментинин жетекчиси Эрмек Өмүралиев да бул мекеменин бөлүм башчысы Төлөн Арпачиев да сындап жатат. Ал бир канча жылдан бери бул тармакта адистер башкарып жатат деген нааразылыгын билдирди.
Не надо проводить эксперименты с гражданской авиацией. Это сложная отрасль. Это люди.
Жарандык авиацияга эксперимент жүргүзбөш керек. Бул өтө татаал авиациялык техниканы башкарган чөйрө. Бул өзгөчө тармак. Бул жакта иштеген адамдардын да кулук мүнөзү айырмаланып турат. Азыр учуу коопсуздугун, тейлөөнүн сапатын, учкучтарды даярдоону жакшыртууну билген. Бул тармакты ичинен көргөн, тажрыйбалуу адамдар бар. Бирок бизди бир канча жылдан бери банкир, темир жолчу, коммерсант, дипломат башкарып келди. Жогору жактан бул жетикил тармакты кесипкөй адамдар башкарышы керек деп айтылганы менен иш жүзүндө теңирден тескери болуп жатат. Бул Кыргызстандын өнөкөт оорусу болуп калды. Бул тармакты билбеген, бул чөйрөдө кадыр баркы жок жетекчилер жамаатты эмес, кайсы бир кеңешчилерди, чоочун эле адамдарды убагында бул тармактан кемчилиги үчүн иштен кеткендерди угуп, өзүн адис катары көрсөткүсү келип акылга сыйбаган иштерди жасап жатышат. Биз болсо бизден эмнени каалап жатат деп айраң таң болуп отурабыз.
И потом получается эта мысль, он начинает сталкивать мы в недоумении не можем понять, чего он от нас хочет.
Эрмек Өмүрәлиев жарандык авиация департаментинин жетекчиси болуп өткөн жылдын ноябрь айында дайындалган эле. Ага чейин Pegasus Азия авиакомпаниясында иштеген. Ал азаттыкка комментарий берип жатып, орун басар баштаган чакан топто кыянатты кылып, ишке атайлап бут тосуп жатат деп айыптады.
Жаманбы, жакшыбы, өкмөт тарабынан дайындалдым. Иштей баштадым. Негизги мага коюлган максат кара тизмеден чыгарыш. Бул биздин жарандык авиацияны калыбына келтириш. ЕС кара тизмеден чыгыш үчүн биз эң негизги талап ИКАО'нун стандарттарын орундатышыбыз керек. Январдын айында, февралдын башына чейин бир жуманча жүрүштү аудит. Бизге баасын берди. Бул баалар 1-2 критерийлер боюнча жакшы, бирок жалпысынан начар. Эми ушуну моюнга алып айтышат. Мен башынан бери айтам, ай моюнга алып туруп ушуну жоюуга иштейли да. Тилекке каршы мага мурас калган система ушундай. Орусча айтканда люди спустя рукава работали. Айтып койот, бизге өкмөт каражат бөлгөн жок, анан ошон үчүн отурабыз депчи. Эми түшүнүктүү, өкмөт каражат бөлбөсө дагы ошого чейин жазыла турган иштер бар да, өз күчү менен ошолор жазылган эмес. Мына менин орун басарым, мына эң негизги менин оң колум болуш керек. 2008 бери бул жерде иштеп келатат. Мына орун басар катары эмне кылдың? Ошол начар баа алган отделдер анын курированиясы түздөн түз. Мисалы отдел сертификации авиационного персонала деген бар. Эң начар баалаган түздөн түз акишинин карамагында. Анан жумушта мындай да, бирөөгө сөгүш бересиң, жумушуңду кайта оңдоп туруп аткаргандан кийин сөгүшүң кайта эметиле жоюлат. Чарбалык иш, мен чисто жумушту карап атам. Эми булар болсо бурмалап мага болгон жалалардын баарын коюп, биринчиден мени иштетпей атат. Мен эми бир жагынан ишке үлгүрүшүм керек, экинчи жагынан убактымды тияка түшүндүрмө берүү, бияка түшүндүрмө берүү менен алек болуп атам. Бул толугу менен мындай саботажды.
Жарандык авиация департаментинин учуу коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгынын ага инспектору Талабек Акылбеков Эрмек Өмүрәлиев боюнча башкы прокуратурага арыз менен кайрылган экен. Анын ырасташынча Өмүрәлиев өзү бул кызматка келгенге чейин иштеген Air Кыргызстан деген ат менен таанымал Pegasus Азия авиакомпаниясынын кызыкчылыгын колдоп, учуу тууралуу сертификатын мыйзамсыз узартып берген жана бул кемчилик тааныклап чыкканы үчүн өч алып жатат.
Значит, я выявил недостатки при сертификации авиакомпании и в письменном виде отдал представителям этой авиакомпании, чтобы они устранили. Но они не устранили.
Мен бул компанияны сертификациялап жатканда алардын кемчилигин таап чыккам. Аларга кемчиликтерди жойгула деп кат жөнөткөнбүз. Бирок алар мүчүлүштүктөрдү жойбой, учуу тууралуу сертификатынын мөөнөтүн мыйзамсыз узартып алышты. Директорубуз мени кабинетине чакырып алып, опузалап текшерүү өткөрбөй туруп эле керектүү документтерге кол коюшумду талап кыла баштады. Бул кемчиликтердин баары олуттуу кемчиликтер, учуу коопсуздугуна түздөн түз тиешелүү. Биз ушундай мүчүлүштүктөрдүн айынан кара тизмеден чыга албай жүрөбүз. Ири учак кырсыктары дагы ушунун айынан болот.
Катастрофы и авиационные происшествия связаны именно выполняют эти процедуры или не выполняют авиакомпания.
Талабек Акылбековдун арызын азыр башкы прокуратура текшерип жатат. Жарандык авиация департаментинин жетекчиси Эрмек Өмүрәлиев бул дооматтарды негизсиз деп атады жана өздөрү текшерип чыкканда бул арызда айтылгандар аныкталбаганын билдирди.
Pegasus'ка сиз туура эмес сертификатын узартып бергенсиңер деп мага айып коюп атат да. Мен бул айып мага ушинтип арызып жүрүп келгенден кийин эле бизде бул маселелерди караган управление по надзору за безопасностью полетов бар. Управление начальнигин, бизде комиссия по этике бар. Комиссия по этике юристи чакырып, мына мындай арыз келди, сиз өзүңүздөр караңыздар дедим. Мен ал мезгилде ар жака дагы арыздар кеткенин билген эмесмин. Сиз өзүңүздөр караңыздар, мына көрүп атасыз мага кандай доомат коюп атат. Анткени ошол маселе каралып атканда дагы жакшы негизи ошол авиакомпанияны курирует эткен инспекторубуз бар, Айбек Байышбаев деген. Өкө мындай отурган. Анан мен баягы рабочий порядке кандай маселе бар, эмне маселе бар деп чечкем да. Мына ошол биздин баарлашуубузду рабочий беседа деп коел. Ошол жерде сиз мага давление, сиз мага угрожать эткенсиңер, үй бүлөмө чейин угрожать эткенсиңер деген мага жаланы коюп атат. Айтылып атат, жакшы күбө бар. Ошондуктан мен бул кишиге айттым, мен сизди вообще кабыл албайм. Эми сиз билесиз, бизде баягы мыйзам жагынан мисалы госслужбада, мамлекеттик службада мындай оңой менен бирөөнү иштен чыгара албайсың же эме кыла албайсың. Анан ошондуктан бул киши жүрөт. Жүрсүн, министрлик айтты, транспортный прокуратура айрылып, транспортный прокуратуранын жыйынтыгы чыксын. Мейли, чыксын. Биздеги жыйынтык чыккан. Бул жазылгандар эч чындыкка жатпаган нерсе деп өзүнүн жыйынтыгын чыгарган да. Эми мен физически эле мен өзүм сотко кайрыла албай атам. Мага жала жазды депчи. Просто мен андайга убактым да жок. Анткени мына мага эң биринчи милдет ИКАОнун документтери мына мен азыр эч жака кетпей балдардын баарына эртең 14-тү мына тиги отдел бүттү, бул отдел бүттү деп өзүм барып тегеретип жүрөм да.
Эрмек Өмүрәлиевке доомат айткандар аны жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков калкалап келет. Ошондуктан көптөгөн арыздар кайрылуулар боюнча тиешелүү чаралар көрүлбөйт дешет. Өмүрәлиев Турсунбеков менен мамилеси жакшы экенин тастыктады, бирок колдоп коргойт дегенди жокко чыгарды.
Ар бирибиз бирөөнүн кишисибиз да. Эми Кыргызстан тилекке каршы баягы имиш эми бирөө менен жакшы мамиледе болсоң ошентип эле артта калып калат. Өзгөчө мамлекеттик кызматта болгондордун ар бирөөнүн алыңыз. Дароо эле айтат, бул бунун кишиси же тигинин кишиси, бул Бакиев болчу, бул Акаев болчу деп эле кое берет. Эми бул эмне кылабыз? Биздин Кыргызстандагы тилекке каршы болгон негизи алыш болушубуз керек да.
Мамилеңиз барбы Турсунбеков менен?
Мамилем кандай мамилем болуш мүмкүн да? Мамилем бул кишини
жакыныраакпы же сизден кеңеш алып турабы же?
Бул кишини мен тааныйм. Биз жалпы алгачкы Түркияга кеткен балдар 60'ка жакын бала Түркияга кеткенде ал киши ал жерде Түркиянын билим берүү министрлиги, Кыргызстандын Түркиядагы билим берүү министрлигинин өкүлү болчу. Ал жерде биздин агайыбыз катары. Эми четте билесиз да, четте жүргөндө тем более мына биз бир шаардабыз, мен Анкарада окугам. Биз баарыбыз бир туугандай, бир үй бүлөдөй, ал кишинин агайы деп. Ал жерде жүргөндө бирибирибиз менен чай ичишип дегендей. Ал студенттерди үйүнө керектүү учурда жыйнап чакырып дегендей бүттү. Ага ини катары мамилебиз бар.
Жарандык авиация департаментиндеги тирешти транспорт жана жолдор министрлиги атайын комиссия түзүп иликтеген экен. Бул комиссиянын жетекчиси министрликтин башкармалыгынын башчысы Абдукахар Ибрагимов жаташкан тараптарга жарашууга, иштеги маанай көңүлдү жөнгө салууга убакыт берилгенин, болбосо эки тарапка тең чара көрүүлөрүн эскертти.
Эми ал жерде эме кылгандардын кээ бири такталды, көбү такталган жок, айтылган фактылар. Эми жумушта болот да барычы. Анан биз рекомендация берип министрге барып коллективдин эмгек жамааты менен жолуктук да ушулар боюнча. Барып эки жагын тең министр укту, жана комиссия рекомендация берген, ошо прийти к общему согласованному мнению деп направить усиленное обеспечение стабильности. Ошон үчүн эми ошол рабочий остановканын эмеси оздоровление рабочей остановки деп биз эмеде карайбыз, үч айдын ичинде керек эме болбосо коллегага киргизебиз деп чечтик да комиссиянын мүчөлөрү. Мурда бат алмашылганда эки директор бат алмашылган болчу, үч даже директорчу. Эми жаңы келип ушундай кырдаал чыгып атат, мен ойлойм эки жактан түшүндүго депчи. Антпесе эки жагына тең дагы коллегада катуу чаралар көрүп калышы, көрүнүп калышы мүмкүн да. Бир тарабы директор, бир тарабы зам директор болуп атпайбы? Коллегия экөөнүн тең чара көрүп коюшу мүмкүн. Эмеге общий мамлекеттин кызыкчылыгына эгер терс таасирин тийгизе берсе эки жагы тең ушул маселени коллегага киргизип чечип коюшубуз мүмкүн.
Өткөн айда эл аралык жарандык авиация уюму Кыргызстандын жарандык авиациясын дагы кара тизмеде калтырганы маалым болгон. Кыргыз учактары бул тизмеден 2006 жылдан бери чыга албай жүрөт. Авиатармакка жооп берген башкы мекеменин буга чейинки жетекчиси Эрмек Исаковдагы жамааттагы кызы чуу бөлүнүп жаралуудан улам иштен кеткен эле. Азыр учуу коопсуздугу деген башкы милдетке көңүл бурулбай, жамаатта тиреш күчөп, анын кандай чечилери беймал болуп турган чакта учактар аман эсен учуп конуп турсун деп тилей туралы. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Аба толкунда таңкы Азаттык, эми назарыңызда адам жана базар экономикалык берүүбүз. Аны бүгүн кабарчыбыз Замира Кожобаева сунуш кылат.
Саламатсыздарбы? Ушул тапта кыргызстандык тигүүчүлөрдүн көпчүлүгү жаңы окуу жылына карата мектеп формасын тигүү менен алек. Бул жыл сайын июнь-июль айларында боло жүрүүчү утурумдук көрүнүш болсо дагы, быйыл былтыркыга караганда өндүрүш бир топ алдыга жыла баштаганын белгилешет ишкерлер. Бишкектин четиндеги чакан цехтердин биринин ээси ишкер Гүлнур Нурманбетованын тигүү цехи мындан дээрлик жарым жыл мурда ээн турган. Буйрусманын жоктугунан цех иштебей, тигүүчүлөр акы төлөнбөйүнчө эмгекер күчүнө жиберилгенин цехтин ээси үшкүрүнүп айтып берген эле. Бүгүн болсо аталган цехте иш кайнап жатыптыр.
Ал учурда чынында менде жумуш жок болуп, баягы квалификациялык болуп калган, бул жердин тартибине, ырына көнүп калган, көп жумушчулардан кол жууп калган. Андан кийин дагы башынан коллектив жыйнап, оңой эмес да. Кайра башынан буларды үйрөтүп, кайра башынан окутуп, кайра башынан этке келтирип, бир системага салыш көп убакыт алат.
Ишкердин айтымында Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болуп кирген соң 7-8 ай тигүү тармагында жымжырттык болуп турду. Буга биримдиктен тышкаркы өлкөлөрдөн алынып келинүүчү товарлардын, кезимелердин бажы төлөмдөрү кымбат болгону бирден бир себеп болгон. Анткени баалардын өсүшү өз кезегинде товардын өздүк баасына чоң таасир тийгизип, Кыргызстанда тигилген деген брендтеги товарлардын баасы кыска убакытта эле 1,5-2 эсе көтөрүлгөн. Бул өз кезегинде Кыргызстандын товарларын дүңүнөн алып жүргөн Орусия Казакстандагы алып сатарларды кыска убакытка нес кылгандай, эми жаңы бааларга алар да көнө башташты, дейт Гүлнура Нарманбетова.
Мисалы үчүн бул формалар 2 жыл 3 жыл мурун 450 чыкса, азыр 750 чыгып атат да, баа өтөдө 300 сом айырмачылык ойноп атат да. Анан ошонун айынан баягы соода бир аз солгундай түштү да, кымбат болгон үчүн юбка, сарафан, анан формалар. Мектеп формасы.
Эркек балдардыкы, кыздардыкы.
Жалаң кыздардыкы.
Сиз техникиңизге канча убакытка чейин иш менен камсыз кыла алат ушул эме заказыңыздарды?
Ушул заказдар августтун 15-ине чейинки заказ болот да.
Гүлнур Нарманбетованын айтымында тигүү тармагындагы узакка созулган кризистен кийинки жылыш быйыл май айында мектеп бүтүрүүчүлөрүнө көйнөк тигүүгө түшкөн буйрутмалар менен жанданды.
Бажы союзуна кошулгандан кийин бир 6 айдай жумуш жок болуп, буйрутмалар келбей өндүрүш токтоп турду. Анан ушул май айларында жанданып кетти. Май айларында баягы бүтүрүү кеселерине карата көйнөктөргө буйрутмалар келе баштады. Казакстандан, Россиядан, Кыргызстандын ичинен дагы. Май айында ошол бүтүрүү кеселеринде баягындай кечки үлпөт көйнөктөрү сыяктуу эме көйнөктөрдү тигип аттык. Анан кийин июнь айынан баштап ушул мектеп формаларынын сезону башталды. Ошо менен иш жанданып турат да. Азырынча ушул өндүрүштө иш жүрүп турат.
Тигүү өнөр жайы Кыргызстанда 2000-чи жылдардан тарта өнүгө баштаган. Расмий маалыматтар боюнча 2004-чү жылы Кыргызстанда тигилген кийим кишилердин экспорттук көлөмү 14,5 миллион доллар болсо, 10 жылдан кийин бул көрсөткүч 10 эседен ашып 155 миллион долларга жеткен. Тармактын өнүгүүсүнө электр энергиясынын жана жумушчу күчүнүн арзандыгына таасирин тийгизген. Тигүү тармагы текстиль тармагына караганда өтө адиске жумушчуларды талап кылбаганы да бул тармактын өнүгүүсүнө жакшы шарт түзүп берген. Ушундан улам тигүү секторун ачып, андан иши жүрүшпөй кайра жабууга мажбур болгон ишкерлер да көп болду. Биздин каарманыбыз алардын бири Дайырбек журналисттик кесибине жараша борбор калаадагы басылмалардын биринде иштесе да, кошумча киреше табуунун булагы катары тигүү цехин иштетүүгө кылган аракети ишке ашпай калган.
Башында эми ушунчалык сонун максат менен уюштурганбыз. Кыздарга домашный өзүнчө кухня жасап, ушунун баардыгы үйдү ремонт, ошол алар отура турган цехти, башка бирөөлөр кичинекей эле комнаталарда отурат экен, биз деген заңгыраган жакшы шарт түзүп беребиз деп радиолорду коюп иши кылып куш кылганбыз да. Анан ошонун баарын эле расход биз төрт тапканыбыздын баарын талаага чачып эле кайра отуруп калдык эчтерсеалар бой. Ошо менен жаап койдук. Ошо машинка сатам алазыңарбы?
Кыргызстандагы тигүү өнөр жайынын басымдуу бөлүгү ишин баштан эле көмүскөдө баштаганы белгилүү. 2005-жылы өкмөт салык тармагына патент системасын киргизген соң көптөгөн майда тигүү цехтери ачыкка чыккан. Дүйнөлүк банктын иликтөөсү боюнча 2015-жылы тигүү тармагында 26% ишкана көмүскөдө болчу. Айрым эксперттердин айтымында бул цифра Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке киргенден кийин дагы жогорулаган болушу ыктымал. Анткени уюмга мүчө болгондон кийинки кризис көптөгөн ишканалардын жабылышына алып келген. Алардын айрымдары кийинчерээк ишин жандандырганы менен аны ачыкка чыгарууга шашылбай ишин көмүскө жүргүзүп келишүүдө. Алардын бири биздин маектешибиз Бактыбек да көп каражат сарптап кыйынчылык менен иштеткен цехи өткөн жылкы кризистен соң жабылып калган. Бир ай мурун кайра иши жанданган цехи азыр көмүскө иштөөдө.
Апрелде баштасам майда уже иштеп баштадык. Май, июнь, июль жакшы иштедик да. Иштедик дегенде кандай, баягы жумасына мага 10,000, 15,000, 20,000 чейин пайда калчу да. Ошондо эсеп боюнчачы, фактически мен ала сала бердим эмелерден, заказчиктерден. А кыздарыма жанман акча бере бердим. Ушинтип иштеп, иштеп, иштеп анан времен бар эле аябай күчтүү эле да. Каерден кандайымды дурусураак, кымбатыраак кийим чыкса, технолог сыяктуу эле да. Аны эришип барып эле көр, болобу биздин кыздар тиге алабы. Аны тигип көрөт ал. Тигип көрүп сложностьтерин айтат да, мындай кыйын экен же бери какой-то бир жеринде эме болот экен да, кээ бир эмелердинчи ошо жерине окшоштурулбай калышы мүмкүн деген. Сентябрларда уже тиги кызым кетип калды. Ошентип отуруп 38,000 40,000 акын банкрот да.
Мындай көмүскөдө иштеген тигүү цехтери жаңы конуштарда, Дордой, Ош базарларынын айланасында миңдеп санылары айтылат. Урматтуу угармандар, Ободо Азаттыктын адам жана базар программасы, микрофондо Замира Кожобаева. Берүүбүздү улантабыз. Тигүү тармагы кыргыз экономикасынын кумтордон кийинки негизги таянычы. Анткени өлкө сыртка негизинен алтын менен кийим кече гана экспорттойт. Айрым маалыматтар боюнча тигүү тармагында 300,000 ашуун киши иштейт. Жыл башында Евро биримдик Кыргызстандын товарларына базарын ачууга даяр экенин билдиргени белгилүү. Бул өз кезегинде Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болгондон кийинки акталбаган үмүттөрдөн улам алакан жайып отурган ишкерлерге кандайдыр бир деңгээлде үмүт жаратты. Анткени түптөлүп калган тармакты жоготуп албоо үчүн Кыргызстандагы тигүүчүлөр да улам жаңы жолдорду издеп келатышкан. GIA бизнес биримдигинин текстил жеңил өнөр жай комитетинин төрагасы Амир Закиров бул тармакты Евро биримдик дүйнөлүк стандарт талап кылгандай деңгээлге чыгаруу үчүн бир топ түйшүктүү жолдорду басып өтүү зарылдыгын айтат.
Ал чыгарыш үчүн эмне кылыш керек? Биринчи, ишкерлердин ан сезимин өзгөртүш керек. Европа кандай иштейт, Турция кандай иштейт, Корея кандай иштейт, Кытай кандай иштеп келатат, ошонун баягы тарыхынын аркасынан карап, мисалы, алар кандай иштеп келатат эле, кандай технологиялар менен колдонуп, эмне болатып, кандай ошондой системага өтүп, дүйнө боюнча иштей баштады. Ошону мен ойлойм, өзгөрүш керек биринчи очередьтечи, элдин баягы өзүнүн ан сезиминин көз карашын. Элементарно көп биздин кыргыз ишкерлери мировой брендтерди билишпейт. Бренд деген сөздү билишпейт. Анан биз эгерде ошол Кыргызстандын Made in KJ деген товарды жогорку дүйнө базарына чыгарайлы десек, биз өзүбүз биринчи очередь даяр болушубуз керек. Ошондо гана башка көп нерселерди мисалы иштетсе болот да.
Ушул тапта дүйнөгө таанымал брендтердин өздөрү Франция, Италия жана башка өнүккөн өлкөлөргө таандык болгону менен андай аталыштагы кийимдерден Бангладеште, Кытайда тигилген эн белгилерди көрүүгө болот. Ишкер Амир Закиров кыргызстандык тигүүчүлөрдүн эмгеги сапаты жагынан да, жумушчу күчүнүн арзандыгы жагынан да булардан кем калышпасын белгилейт. Анын айтымында дүйнөлүк таанымал брендтерден миллиондогон долларлык келишимдер түзүп иштөөгө кыргызстандык тигүүчүлөрдүн да толук мүмкүнчүлүгү бар.
USAID-чи алар действительно аябай жакшы көп жумуш кылып атат. Европадан компания алып келип биздин базарга келип бизди аутсорсинг катуу мамлекетке продвижение кылып атышат, сунуш кылып атышат аларга. Бирок биздин эле бүгүнкү легкий промышленность текстиль тармагына алып келсек көп эле даяр эмес да. А дегенде технологиясы жок, элементарный технолог жок, конструктору жок, кээ бир цехтерде бар, көбүнчөсү массово жок да. Анан бир цех болсо, бир ашып барса бир 100 кишиге иштетет же 200 кишиге иштетет. Алардын объемдорун биз бул жактан чыныгында аткара албайбыз, и сапаттарын да атара албайбыз. Экинчи маселе эмне үчүн аларды албайбыз? Бизде мисалы сырьевой база жок. Элементарный этикетка, жип, мисалы кездемелерди биз сөзсүз түрдө баягы Кытайдан же Турциядан келишибиз керек. Ал жанында аябай бизде проблема. Адеген таможня союзга эргенден кийин таможнялар да көтөрүлүп кетип, эми бир аз баалар кымбат болуп калган.
Евробиримдик базарларына чыгуу үчүн Кыргызстанда тигилген кийимгичтер талап кылайык сапат сертификатына ээ болуусу кажет. Ошондуктан буга кандай аракеттер көрүлүүгө тийиштиги тууралуу Евробиримдиктин Кыргызстандагы өкүлчүлүгү жергиликтүү ишкерлер менен жолугушууларды өткөрүп, бир катар кеңештерин берген. Ага ылайык, Кыргызстандык ишкерлер кийимгичтер тигип жаткан кеземелердин сапатынан тартып, тигүүчүлөрдүн иш ордуна чейин ыңгайлаштыруулары зарыл. Бул талаптар боюнча кийинки уктурууларыбызда өзүнчө сөз болот. Азыр болсо ушуну менен адам жана базар аттуу экономикалык программабыздын кезектеги чыгарылышын аяктайбыз. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап ууга алып чыктым. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.
Биринчи июндан тарта Азаттыктын теле берүүлөрү ЛТР телеканалында.
Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30-10 коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт.
Ыңгайсыз суроолор теле берүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат.
Ошентип иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын теле берүүлөрүн калтырбай көрүңүз.
Азаттык радиосу эл айтпаганды биз айтабыз.
Аба толкунда таңкы Азаттык. Эми назарыңызда миң санат түрмөгү. Түрмөк тататтагыдай эле Шайлообек Дүйшөев алып барат.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Өткөн сандагы берүүбүздү улап, коомдук ишмер Бегиш Аматов менен болгон аңгемебиздин экинчи бөлүгүнө көңүлүңүздөрдү буралы.
Улуу журт деп Пекиндин атын жоюп хан балык дейт. Мына жерде балык сагын го бизди.
Ооба.
Шаарды балык дейт деген илгери уйгурлар. Хан шаары дейт экен. Хан балык деп борборду ой берет.
Беш балык деген бар эмеспи?
Беш балык мына ул үрүмчү.
Үрүмчүбү?
Бул жерде мына бүт уйгурлардын койгон аттары Чыңгыз хандын балдарынын жанында дайым уйгурлар болот экен. Уйгурдун ханы мени бешинчи бала кылып алыңыз деп чыгып барган экен. Уйгурлардын жазуу иштери, башканын эсеп кысаптын баары бүт уйгурларда экен. Ана эки. Мына бул Кытай жагы. Алтайдан Венгрияга чейин бүт Кыпчакты башкарды. Жуучуну жибериптир, ал тездик өтүп кеткен экен, батый жүрүптүр. Төгөрөгүнүн баардыгы кыргыздын Маңгыт деген уруусу экен, батыйдын төгөрөгү.
Ошондо сөзүңүз каралды, кыргыз ошондо тиги Алтай деле болгонбу же бул Тянь Шанда да болгон?
Ооба, мына кыргыз бүгүн дүйнөнүн баардык жеринен чыгып атат.
Ооба.
Кытайдан чыгып атат, туурабы?
Туура.
Эми карап тур. Кытайдан айдалганда кыргыздар 1368 айдалып, кыргыздардан 60,000 кара корумга азыркы Монголия чыгып келиптир. 400,000 аерде калып кытайлашыптыр.
Кытайлашып кеткен.
Бүгүн ошо кытайлашкан кыргыздар 30,000,000 дейт.
Эми аны биз таба албайбыз дейм.
Табасыз.
Жок, табабыз, бирок аны кыргыз кыла албайбыз эми.
Кыргыз кыла албайсың. Бүт
Кытай болуп сиңип кеткен.
Сиңип кеткен. Эми
Монголияда
ошол ошону караптыр. Кытайдан эми Вьетнамда,
Кореяда да бар да.
Баардыгында сиңген. Вот сиңбей калган жери айталы Тибетте сиңбей калган. Азыр барып атышпайбы? Кыргыздар эле экен деп келип атышат. Япония барган эмес. Цунамиден өтө албай калышкан. Анан ошону бу Кытай жак төрт уулунун төрт хандыгы бар да. Ошонун бирөө шер. Эми бирөө Венгрияга чейин кеткен Алтайдан. Кыпчакты башкар деп.
Мажарлар.
Анан казак туугандар кыргыз деп жүрүп анан кыргыз эмеспиз, казакпыз деп деген себеби ошол.
Токонбаев айтчу дейт, сөзүңүз каралды. Балдар, могул казактар өзүбүздүн эле кыргыз деп айтчу дейт. Бул бекер айтылбаган сөз.
Эми кызык да. Баардык жеринде бар.
Баардык жериндеби?
Бөт баарында.
Сиз иликтеп, изилдеп көрдүңүздөрбү?
Ооба. Мына батыйдын төгөрөгүндө кыргыздын түмөн ханынан таркаган уруулун бири маңгыттар. Вот ошо Волгоградтын төгөрөгүндө бөт маңгыттар жашаган экен. Онун маңгыттар деп келет да анан өзбек хан деген кыйын чыгат. Батыйдын чеберелери. Онун атынан өзбек деп атын өзгөртүшөт. Онан кийин жүрүп-жүрүп ногой деген кыйын чыгат. Онун атынан Ноғайлар.
Ноғайлы.
Ноғайлы, Ноғай деп қалады. Чинчинінде бірінші, мына ол Алтайдан барғанда, маңғыттар. Ошол маңғыттар емі қазақы келіп маңғыс дейді. Онан Қарақалпаққа келіп маңғыт дейді. Онан Бұхараға келіп 1920 жылдары Бұхараның ханы маңғыт тұрусынан болған. Біздің Фрунзе барыған тарып түшкен. Ем ошынан біздің Араванда, Араван районында, Әнжиян жағында да, Қарасуда маңғыттар жасайды. Біздің өзі-өздің мұңғыш руысына кірген маңғыттар.
Чоң руысы қырғыз?
Ем ошыл бәрі Алангодан тарқаған қырғыз. Біздің өзі-өздің мұңғыш руысы, чоң ру. Бізді әдігіне мұңғыш дейдіміз бі? Бұл маңғыт ошыл, ұшыл жердегі маңғыт менен о, Волгоградта бір. Бір әлел. Ем ошы қандың бірінші барғанда қандың төрегі бүт қырғыздар. Батый жуучу кыргыз болгондон кийин. Андан кийин анан кыпчактар. Анан аралашып жатып калат паланча жүздөгөн жылдан кийин. Йот ошого байланыштуу казакты кыргыздар деп келген. Анан эле кайра баягы кыпчактыгына кетип биз казакбыз деди. 1925 жылга чейин булар кыргыз болгон. Эми азыр баргы руусуна келели. Сибирде эң эски уруу бул Барығы менен қоңырат екен. Ұшыл екі ұрудан қырғыз ұлыты формировать етіліптір.
Сибирде бар азыр?
Ова, азыр.
Барғылар?
Барғы азыр бурияттардың арасында жасайды, азмаз. Бұл Байқал көлінің шығыс жағында Баргузинский котловина деген бар. Чоң үрін. Ұшыл жерден шығат екен бірінші. Ұшынан шығы отырып Амудың дариясына чейін. Болады екен. Азыр внутренний и вообще Монголияның бардығы
буреттар.
Жоқ. Ошо барғы тұқымы дейлет екен. Баргузин тұқым деп атпайбы? Мына ошол. Ошол барғылар анан ескі ру, бұлар анан өздерінше мемлекет құра бастады бірінші. Одан кейін Чыңғыс хан ошолардан пайда болады дағы. Чыңғыс хан мемлекетті түрде құрады. Ауға чейін Менен куулдун убагында биринчи камак монгол дегенди түзүшөт. Мына ушул баргылар. Ушул баргылар менен коңураттардан анан кийин бөлүнөт. Мисалы үчүн биз кыргыздар айтабыз катаган эски уруу деп. Ушул катагандар бүт катаган да муңгуш дагы бүт баргы уруунан чыгат экен. Бүт китепте турат. Бүт орустардын учёнылары, еврейлер мына Рашид-эддиндер.
Бүт жазып кеткен.
Бүт жазып кеткен, бүт точкалар.
Эми баргы эле баатыр эл болгондо, чындыгында эле Кокондун кокосун жулуп турган эл ушул болгондо. Алымбек датка парманажы баш болуп. Анан кийин эми мен кээде ойлойм да, сиз баягы эметтиңиз, анан тарыхчылар эмне деп атат бүгүнкү биздин тарыхчылар? Жоқ чыгады.
Ой,
негиз ама жөнде бир
3 жылдан бери эмне укпаганым калган жок. Ар баланы сүйлөштү. Анан мен айттым, "Эй, токто. Биз баягы советтик эле мектептен чыга элекпиз. Ошо жактан туулган.
Ошол таасирден арылып элекпиз дагы эле деп.
Муну оңдоп карап чыгыш керек. Азыр мына компьютерге чыгып атат. Библиотекалар ачылды. Мен мисалы үчүн 1982 жылы Алматыда жоғарғы
партиялық
мектепті оқып атты, осы жерде бір қағалғыда жазылып тұрады. Секретный библиотека деп.
Анан кирдиңиз.
Ошого киресиң, ручка калеми жок. Окуйсуң, жазбай чыгасың.
Силерге киргизчү да, силерге уруксат берчү.
Мен ошо жерде Тимурдун биографиясын, Тимур его биография деяния деген китепти окудум мен ошо жерде.
Сиз өзүңүз тарыхчы эмессизби?
Жок. Мен зоотехникмин.
Зоотехниктерден чыгат. Мына айтпатта зоотехник.
Ошо жерде иш бар. Зоотехникте иш бар. Бул кыргыз эли менен кошо жүрөт. Чавандары менен, фермалары менен.
Нукура элдин өзү
менен. Ошо жактасыз сен. Мына ошолор азыр Бишкекке келдик. А вот Бишкекте туулуп, Бишкекте өтсөң, анда алардан алыс болгула.
Сиз сыста жаткан, кыкта жаткан. Мына жерде.
Туура.
И вот ошонун айым билимге алып барсаң, кайра элиңе алып барсаң, анан чыгат.
А бул Бишкекте өскөн тарыхчылар эмне деп
атат? Бишкектегилер уже бир тыйра баарыга ой Чыңгыз хан людоед деди, Чыңгыз хан кыргызды кырган деди. Бүт баарын айтып бир түшүдү.
Кызык эми ошо Чыңгыз хан кырган деп. Мен мисалы ойлойм да, эми ушу Чыңгыз хан кыргыз болсо эмнеси жаман андан?
Отур.
Эмнеси жаман?
Отур.
Кыргыз сүйүнбөйбү?
Жөн эле барып эле бетинен эле өбөрбөн да. Көрдүңүзбү? Туугандарыңдан биринчи табасың. Туугандарың Чыңгыз ханга фокустарды көргөзүп атат.
А сиз тынбайгы эмеңиз, аймагыңыз, таасириңиз көп жерге жетет да колуңуз. Мисалы айтканда сунган колуңуз. Колуңуз узун, жетпеген жерге жетет. Монголдор менен сүйлөшүп көрдүңүзбү?
Монголиянын посольствосунда 4 жолу болдум. Азыр мына китепти алды. Анан мурун да бирде алган. Анан менин автобиографиямды алышты. Биз аякка салабыз да аяктан Монголиянын
Билимдер академиясы тиги булар.
Алар орусча китептери бар дейт. Аларды сизге жөнөт дейт. Анан кийин бирге мүмкүн ученыйларына да келер, сиз менен жолуктурабыз дейт. Мен өтүп болгонун айтып бердим. Силер калмаксыңар, силер ойротсуңар, силер халкасыңар, силер кыргыздарды 1440 жылы Эсен хандын заманында Тияншанды өздөп кууп чыккансыңар. Мына турат.
Десеңиз эмне дейт?
Турат эмне демек эле? Мына силер биз түрк элибиз, а силер дуңкусуңар, сенбисиңер деп окутуп берип атам.
Бирок
бул жерден эмессиңер, бул жерде таштап Чыңгыз хандын бүт бирин Волгоградка айдаган бир баласын, бирөөнү Иранга айдаган, бирөөнү Самарканд Бухарага айдаган, бирөөнү Пекинге айдаган. Анан эч ким калбай алганда силер көчүп келип алгансыңар аерге.
Анан кыргыз эмне үчүн ошо кезде Чыңгыз ханды Чыңгыз хан кылып өзүнүн ханы кыла албай калды?
Чыңгыз хан ушу
монголдор азыр ээлеп алды деген сөз.
Эми ошолор ар жерде жүрүп атпайбы? Улуу империянын ал жерде аз эле калыптыр. Кийин Пекинден чыгып келген 60,000 келсек дейт, бул жерди ойроттор менен халкастар ээлеп алыптыр дейт. Биз өз жерибизди өзүбүз чужой болуп калыппыз дейт. Бизди көрө албай эки жолу өрттөдү дейт. Тимурга келген бизди сактап кал деп. Тимур мындай карап туруп, силердин эң чоң кемчилигиңер өзүңөрдүн диниңер жок деген Тимур. Анан Тимур болуптур деп Пекинди кайра ордуна коебуз, Монголияны Пекинди ордуна коебуз деп 200,000 атчан менен Самаркандан Чымкентке чейин келет, Атырарга келип ошол жерде кесел болуп өлүп калат, жетпей калат. Анан 40 жылдан кийин алар кыргыздарды кууп атат бияка. Мына хонтажылар азыркы эме барга Бийск.
Алтайдагы.
Ооба, Алтайдагы. Ошонон мына бул Ысык көлдүн артына чейин мына бул Ысык көлдүн артына чейин кууп келиптир. Ушуну хонтажылар мамлекет куруптур. Мына Балкаш көлү барго, ушунан мына азыркы Монголия ушулардын баардыгын бириктирип бир улуу хондажыларды мамлекет Джунгария курушуптур. Ана ошол 300 жыл кыргыздан жерди тартып алыптыр булар. 300 жыл кыргыздардан ан кийин көргөзүптүр көргөзчүсүн. Кыргыздар Гисарский долинага качыптыр.
Сиздер легендарлуу парламенттин депутаты, коомдук ишмер Бегиш Аматов менен болгон аңгемебиздин экинчи бөлүгүн уктуңуздар. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обок алып чыккан Шайдобек Дүшеев.
Угарман ушту менен таңкы азаттыктан бүгүнкү программаларыбыздын алгачкы саатын аяктадык. Берүүнү мен Улан Халымкул уулу алып бардым. саналуу секундтардан кийин биздин кийинки берүүбүз башталат. Күнүңүз кунак улансын.